Når museer tyr til kopier af ældgamle genstande for at skåne de ægte, får museumsgæsterne så egentlig en autentisk oplevelse? Vi kigger nærmere på netop det begreb lige om lidt, autenticiteten i vores allesammens kulturarv. En 57-årig kvinde er dybt påvirket af en traumatiserende oplevelse efter en opvækst med vold og flere ubehagelige oplevelser. Hendes børn er flyttet hjemmefra, så hun bor alene. Ofte sover hun faktisk under sofabordet. Kvinden er ramt af PTSD, og så er hun den fiktive hovedkarakter i Naja Marie Aidts roman fra sidste år, Øvelser i mørket. I weekenden blev den hyldet som årets vinder af DR's romanpris. Mere end 100 læseklubber har læst og stemt og valgt romanen som deres foretrukne. Lidt senere får vi besøg af forfatteren og af en lektor i psykologi, der fortæller, hvordan en roman som den her kan hjælpe med at formidle traumets byggesten. Til sidst i timen kigger vi ind bag scenetæppet i det danske revylandskab, hvor en helt konkret revyanmeldelse i sidste uge udløste noget af en konflikt. Det var mellem revydirektøren og så skribenten, der skrev en anmeldelse. Det var så meget, at ham, der anmeldte, nu helt har frasagt sig at gøre det for en eneste revy mere i den her sæson, altså anmelde dem. Direktør og anmelder har begge to sagt ja til at være med i vores program i dag og fortælle, hvad søren der egentlig gik galt. Det er K. Live det her, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Hvis man skal lære om stenalderen på et historisk museum, skal det så helst være ved at hugge med en tro kopi af en stenalderøkse, eller se en original stump af øksen bevaret udstillet i en glasmontre. Mette Stavsbøl Mogensen, der er udviklingschef på TID Museum for Odense, mener, at kopier af kulturhistoriske genstande udvander museernes autenticitet.
Museets genstande, kan man sige, det er ligesom derfor, der er museer overhovedet til stede. Og hvis vi tager dem væk fra udstillingen, vi tager dem ud af det museale rum, så er der faktisk ikke noget, der gør os til et museum længere. Så bliver det mere sådan nogle... Altså hvis det hele er rekvisitter og kopier, så er der ligesom ikke noget at være museum for.
Men noget tyder på, at det alligevel er den vej, det går. Selvom vi samler flere og flere kulturhistoriske genstande, så er der færre i udstillingerne på de danske kulturhistoriske museer. Det fortæller flere eksperter. Velkommen, Jane Mühlenberg.
Tak.
I dag selvstændig rådgiver med over 30 års erfaring som leder af danske kulturinstitutioner, blandt andet som direktør for museet, der hedder Enigma. Sammen med dig kigger vi nu på blandt andet Fremtidens Museum. Det er en debat, det her, som virkelig får følelserne til at koge hos museumschefer og museumsfolk i det hele taget. Det kan man jo godt forstå, det handler om vores allesammens kulturarv. Hvorfor er spørgsmålet om autenticitet så kompliceret en debat, når vi kigger på museumsverdenen?
Det er det, fordi der er så mange perspektiver i den debat. Det er simpelthen bare super komplekst. Og jeg tror, at ligegyldigt hvilken position man indtager, så vil man godt kunne forstå den modsatte. Og der er jo nogle aspekter af den her problemstilling, som er kommet, fordi at vi lever i en verden, hvor at vi bliver nødt til at også indrette os anderledes. Og det, hvad enten vi kan lide det eller ej, er noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Og for at blive lidt mere konkret, så handler det jo blandt andet om, at når vi som museer viser store udstillinger, så vil vi gerne en gang imellem låne hinanden. Og nogle gange skal vi for eksempel låne noget, der befinder sig i Australien eller i Sydamerika, og så kan man godt regne ud, at det skal fragtes herover. Og det er faktisk ret klima. For, altså, det bruger ret meget CO2 at flyve en eller anden dims fra den ene ende af verden til den anden. Mm. Og vi jo også som branche står også midt i grøn omstilling, og det er klart, at vi skal også tage stilling til, om vi skal på den måde begrænse vores CO2-aftryk ved at begrænse den slags transport. Så det er ligesom en side af sagen. En anden side af sagen handler om det der med, hvordan man bevarer ting bedst muligt. Og som museumsmenneske må jeg bare afsløre for alle, der ikke er vant til at arbejde på et museum, at det, man ser ude i samlingerne, det er jo ligesom isbjerget, det er toppen, yderste top af det, museerne har. Typisk så vil det være sådan, at man måske har 100.000 genstande, og så er det 500 af dem, man ser på museet. Mm. Og så kan man godt regne ud, så er der 99.500 tilbage, som vi skal passe på og bevare, fordi de skal leve længere end dig og mig. Og det er vanvittigt dyrt, og man skal bevare det på måder, som gør, at man skal opbevare det steder, som ikke er dit og mit klædeskab eller pulterkammer, men steder, som er klima fuldstændig ens, så det vil sige, at der skal være samme temperatur, samme luftfugtighed, og hvis det bare var gjort med det, det er også forskelligt afhængig af, hvilket materiale det er, så hvis du har sten, så skal du måske ikke passe så meget på det, men hvis du har papirarkivalier, så skal de opholde sig under helt andre omstændigheder. Det er bare vanvittigt dyrt, og det bliver vi også nødt til at tage stilling til, hvad vi vil bruge penge på, så er der også en økonomi i det her. Og endelig, så er der jo også en diskussion, som fylder rigtig meget i andre dele af kulturlivet, nemlig det der med, at mange af museerne rundt omkring i verden har genstande, som vi har fået på sådan lidt dodgy måder, altså ting, som er blevet stjålet eller ført hertil, fordi man på et eller andet tidspunkt har lavet en udgravning, og så synes man, at man skulle tage tingene med hjem. Men nu er vi et sted, hvor vi begynder at aflevere ting tilbage. Mm. Så nogle museer ser jo, altså på Glyptoteket i København, bare for at nævne et dansk eksempel, har man jo afleveret ting tilbage til steder, og så er der et hul i samlingen. Og hvis man gerne vil fortælle den historie, som det her hul var en del af, eller det, der stod i hullet, var en del af, så kan man jo begynde at overveje, at man skal vise en kopi. Så derfor er det svært.
Så samle op tre hovedpunkter, havde du, Jane Mühlenberg. Det er klima, det er økonomi, og så er der det her smukke ord repatriering, og de diskussioner, som det afføder. Hvem ejer egentlig ting, der er blevet stjålet for århundreder tilbage? Hvad er museernes kerneopgave? Og er det at udstille og vise publikum noget, altså toppen af isbjerget, noget af det, de har liggende, eller er det at bevare og passe på det, der findes også i magasinerne?
Ja, også der bliver jeg nødt til at give dig et virkelig vattet svar, fordi det er jo begge dele. Og det er jo det, der gør det så svært, fordi jeg er meget uenig med Mette fra Museum Tid i Odense,
som siger, at
museernes raison d'être, altså det er grunden til, at vi er her, er, at vi skal vise genstanden. Jeg synes, vi skal have meget mere, og jeg synes også, at museumsbesøg, og det tror jeg, mange vil kunne genkende, er mere end genstanden. Det er jo også måden, genstanden bliver fortalt på, måden rummen er indrettet på, måden lyset er sat på, og de samtaler, vi forhåbentlig genererer hos vores publikum, når de kommer og besøger os. Så jeg synes, museumsoplevelsen er meget mere end original genstanden. Mm. Jeg er jo også vokset op i en skole, hvor det originale møde, altså det, at vi står foran noget, nogle andre hænder har rørt ved, måske for flere tusind år siden, er den autentiske oplevelse. Men jeg bliver også nødt til at sige, at mange af de oplevelser, jeg har haft på museer, hvor jeg har stået over foran rekonstruktioner, eller bare et eksempel på et tidspunkt, for ikke så mange år siden, begyndte man at tale meget om, at antikke skulpturer, som vi ville synes var hvide marmorskulpturer, i virkeligheden har været bemalet dengang de blev lavet. Så blev der lavet udstillinger, hvor vi kunne se på kopier, hvordan det havde set ud i virkeligheden. Det gjorde for mig en kæmpe forskel i min oplevelse af de her skulpturer, som jeg ikke ville have været foruden. Og der synes jeg virkelig, at det havde sin berettigelse. Og det synes jeg faktisk også, det har, når jeg ser en flintøkse, som får et skaft, som er lavet af en håndværker nede, altså en håndværker, der lever samtidig med dig og mig, for at give mig en fornemmelse af, hvordan det her værktøj egentlig har været brugt.
Jenny Mühlenberg, Mette Stausbøl-Mogensen, som du netop citerede her, hun siger, at de her kopier, som man bruger mange steder og mere, de er jo på den anden side udfordrer spørgsmålet om autenticitet, og det kunne jeg lige tænke mig at vende tilbage til det begreb. Hvor meget og hvordan mest af alt arbejder museer med det, med autenticitet og den ægte oplevelse af at for eksempel komme tilbage i tid eller få en overbevisende oplevelse af en anden verden end ens egen, når det ikke kun handler om at udstille originale genstande og folkedragter og andre slags ting?
Altså vi er jo inde og røre med noget, der handler om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og vi arbejder hele tiden med det som historiefortæller, fordi det er vi også, når vi er ansat på museer. Så det er en problemstilling, vi hele tiden har under huden. Og det, vi prøver at gøre, er jo at gøre oplevelsen for publikum så nærværende og relevant som muligt. Og det betyder, at vi skal komme som mennesker i dag og stadigvæk forstå, hvorfor det er vigtigt, at vi kan forbinde os til tidligere tider gennem mødet med tidligere tiders historier og genstande. Mm. Nogle gange er tidligere tider desværre meget lidt repræsenteret ved konkrete genstande. For eksempel har man i Odense en vikingetidsringborg, og nogen vil bo i Odense og tænke, ah, det har vi da ikke. Men jo, det har I. Den ligger bare ned under jorden. Den kan ikke graves ud, for der er bygget ovenpå den. Det betyder ikke, at historien ikke er vigtig. Den er faktisk så vigtig, så UNESCO har anerkendt Nonnebakken, som ringborgen hedder i Odense, som verdensarv. Så bare for at sige, det er super svært at have med at gøre. Mm. Og vi diskuterer det hele tiden i museumskredse. Hvad er autentisk? Hvornår er den autentiske oplevelse forsvundet? Nogle har sikkert prøvet at besøge nogle af de her experience-centre, som bliver lavet nu, som handler om, for eksempel, kan man vandre ind i et Van Gogh-maleri og bevæge sig inden blandt solsikkerne. Man vandrer ikke i et rigtigt maleri, man vandrer i en digitaliseret reproduktion af et maleri.
Ideen om at komme ind i den verden.
Ja. Og spørgsmålet er, er det autentisk? Nej, det er det ikke, men det er jo stadigvæk en oplevelse, som tilfører noget. Og mit bud vil vil jo være, at det så tilfører, at man måske næste gang, man er i en storby, hvor man kan se, åh, der findes sgu et Van Gogh solsikkemaleri på et museum her. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Mm. Det synes jeg også smager af museum.
Så lad os lige kigge ind i spåkuglen. Vi er allerede på vej ind i den, Jane Møllenberg. Men til sidst, hvilken vej går det for fremtidens museer? Altså nu hører vi, at der er flere eksperter, som siger, vi kommer til at udstille flere kopier af originalerne af hensyn til fremtidens bevarelse, for eksempel. Hvad tror du, at det betyder for en kommende eller for fremtidig museumsoplevelse?
Ja, men jeg tror, at det kommer til at betyde, at vi kommer til at se nogle museumsfortællinger, hvor der er arbejdet rigtig meget med koreografien, altså med, hvad er det for en oplevelse, vi skal ind og have. Og så tror jeg, vi kommer til at se nogle ret tydelige deklarationer, sådan så det bliver helt klart for os som gæster, er det, jeg står og ser på, den virkelige genstand, eller er det en reproduktion eller en kopi?
Er det stiller nogle nye krav til formidlingen?
Det gør det. Lidt ligesom den diskussion, vi havde om statuer i byrummet. Skulle vi fjerne nogle af dem, som var statuer af mennesker, vi ikke rigtig synes, vi skulle hylde længere? Jeg hører til dem, der synes, at vi skulle bevare statuerne i byrummet, men deklarere og sige, sådan her så vi på tiden, eller på fortiden, på et givet tidspunkt, og derfor har vi lavet de her ting stå. Vi kan ikke censurere i vores historie, men vi kan selvfølgelig fortælle den på en måde, som gør, at den bliver mest muligt relevant for vores gæster, og det tror jeg også er det, vi kommer til at se i fremtiden. Og derfor kommer vi til at se flere kopier, vi kommer til at se flere rekonstruktioner, men vi kommer også til at se skarpere fortællinger, og det er altså noget, publikum skal glæde sig til.
Tusind tak for, at du kom.
Selv tak.
Jane Møllenberg, selvstændig rådgiver og tidligere museumsdirektør for Enigma-museet i København. Der skulle gå 94 år, før Doris Pollas sprang ud som lesbisk, og alligevel var hun lidt af en pioner. Da Doris Pollas var med til at stifte forgængeren for LGBT Danmark plus Danmark, var omstændighederne væsentligt anderledes end i dag. Doris Pollas døde 101 år gammel den 5. juni, og det blev annonceret her i weekenden. Derfor har vores reporter Magnus Møller skrevet en radiofonisk nekrolog.
For lige at starte lige, bum. Så jeg er jo født som drengepige. Det er jeg klar over. Eller dengang, der anede man jo ikke. Husk på, det var i 1923 eller 24. Der anede man jo ikke, hvad der var for noget.
Doris Pollas voksede op i en embedsbolig i Ringkøbing. Og var det, hun selv kalder en drengepige. Hun var antitesen til hendes store søstre. De elskede kjoler, men Doris kunne bedst lide at gå i smækbukser. Hun havde fornemmelsen af, at hendes forældre godt kendte til hendes interesse for kvinder. Der blev aldrig snakket om det derhjemme, men hun havde især en sød mor, der altid støttede sine døtre. Og da Doris far en dag blev spurgt, om de dog ikke havde nogen sønner derhjemme, pegede han på Doris. Starten på hendes voksenliv lød for alvor, da hun kom til København. Hun fik et arbejde og sneg kvinder med ind på værelset, når hun havde været på kro. Det var i de år, hun var med til at stifte forbundet af 1948, det der senere skulle komme til at hedde LGBT plus Danmark. Og det var også i løbet af hendes tid i København, at hun for alvor blev konfronteret med hendes seksualitet.
I København, der var jeg, sad jeg en formiddag inde på en lille restaurant eller beverding og fik en stille øl. Så kom der en fuld støjde over. Og det her ved fanden godt, hvad I er. I mangler bare et ordentligt mandfolk. Og så lå det man lige på læben til at sige, nå, det skulle måske være dig. Men så lænede han sig ind over os. Og så fik jeg nok. Jeg rejste mig op og gav ham ind i maven. Og han så boede så fik han en ordentlig en. Så han røg hen ad gulvet. Men du stod også her. Og du tror, de har haft med. Jeg har snakket med en, der kender restaurant, så de havde noget at snakke om den dag.
Viljestyrken fejlede ikke noget. Og der var nok at kæmpe for. Da Doris Pollas blev interviewet til P1 i januar 2023, noterede hun da også, hvor meget der egentlig er sket siden dengang.
Det er jo godt, det er blevet så almindeligt, som det er nu. For det er det jo.
Det er det.
Det var derfor, der gik mange år, fra jeg kom hjem fra København og sådan ind til. Altså, jeg havde veninder, men altså, jeg offentliggjorde det. Og det gjorde jeg, der var jeg jo bare 94 år.
Det var i 2018, hun åbnede op omkring den ellers hemmeligholdte del af hendes liv. Hun beskrev selv, hvordan hun havde levet en såkaldt tys-tys-tilværelse. Og hun troede egentlig, at hendes åbenhed i dag ville være almindelig, og noget, der ikke førte en masse virak med sig. Det, der til gengæld skete, var, at medier faldt på stribe for hendes historie, og det endte sågar med, at hun fik ministerbesøg i dagligstuen derhjemme. Men hvorfor holdt hun sin seksualitet hemmelig i så mange år?
Jeg tror, bare efterhånden, der tror jeg nok, jeg fandt ud af, at hvis jeg virkelig ville begå mig, så skulle jeg gå lidt stille døren. Det har måske også været af praktiske grunde, at jeg klarede mig bedre. Men altså, jeg havde da masser af veninder, det var da ikke det. Det var bare sådan mere intimt.
Doris Pollas døde den 5. juni i Zweibæk ved Silkeborg, hvilket blev annonceret hen over weekenden, og hun blev 101 år gammel. Det var Maja Nyvang Christensen, min kollega, der lavede interviewet med hende i januar 2023, og vores reporter Magnus Møller strikkede det her indslag sammen. ...70% af verdens befolkning har oplevet en potentielt traumatiserende begivenhed, som kan føre til psykiske problemer eller posttraumatisk stresslidelse, det vi kender som PTSD. Det er dog kun en minoritet, der rent faktisk udvikler PTSD, 5,6%. Det anslog Verdenssundhedsorganisationen WHO sidste år. Netop traume er et af nøgleordene i Øvelser i mørke. En roman, der udkom sidste år om en 57-årig kvinde, som bor alene og har været udsat for netop en stærkt traumatisk oplevelse, som hun kan prøve at arbejde med eller prøve på. Hun gør det med hjælp fra sine veninder og den her såkaldte PTSD-mand, der behandler hende hver uge. Forfatteren bag romanen, det er dig, Naja Marie Eidt, som netop i weekenden modtog DR's romanpris for bogen. Tillykke med den, og velkommen.
Tusind tak.
Læsere i de fleste af 120 læseklubber på biblioteker rundt omkring i landet har stemt på netop Øvelser i mørke. Et jo meget godt bevis på, at historien om traumet og de her veninder, der hjælper og behandlingen resonerer i rigtig mange mennesker. Vi har inviteret dig ind for at netop at tale om de reaktioner, du har fået fra folk på din, man kunne kalde det en litterær traumebearbejdelse. Og om et øjeblik skal vi også høre fra en lektor i psykologi, hvordan litteratur som den her kan hjælpe med at formidle, hvad et traume egentlig er. Men allerførst, hvordan påvirker traumet din hovedkarakteres liv?
På alle måder vil jeg sige. Hun går jo fra at være en meget velfungerende kvinde, har været alene med sine børn, selvforsørgende, fuldtidsarbejde og et rigt socialt liv, til faktisk ikke at kunne ret meget og isolere sig meget i sin lejlighed og er bange for alting. Altså, det er jo meget det, der sådan er karakteristisk for de her PTSD-patienters symptomer, at alarmberedskabet er altså ekstremt højt, og det vi synes, at vi, eller vi går og snakker om, at vi har stress og sådan noget, men det her er altså noget helt andet. Det er faktisk sådan invaliderende angst, frygt, tilstand, kan man sige, hvor man har svært ved at sove, hvor der er mareridt, hvor man er bange for høje lyde, hvor man, ja, alting er vanskeligt lige pludselig. Ja.
Jeg har udvalgt et lille tekststykke, som passer på det, du fortæller om her, hvordan hun netop bliver nærmest invalideret og går lidt i stå. Og du har sagt ja til at læse lidt.
Ja, ja, og det er i en samtale, hun har med en af sine veninder, der hedder Rose. Hvad har du af sommerferieplaner, spørger Rose i en sms. Ingen svarer jeg. Jeg vil ikke på ferie. Jeg vil ikke nogen steder hen. Jeg kan ikke overskue det. Jeg vil bare være i fred. Jeg vil ikke på restauranten, jeg vil ikke i biografen, jeg vil ikke i teateret, jeg vil ikke på bar, jeg vil ikke købe noget. Jeg vil ikke rejse, jeg vil ikke ligge på en strand, jeg vil ikke være sammen med fremmede mennesker. Jeg skriver til Rose, måske mine børnebørn kommer på weekend hos mig på et tidspunkt. Men jeg ved godt, at en hel weekend er for meget for mig. 4 timer kan måske være realistisk. Og det betyder jo så også, at hun også i forhold til sine børn og børnebørn altså også ikke kan det, hun plejer at kunne, og derfor udvikler den her tilstand sig jo også til en form for identitetskrise, fordi hvem er man så, når man ikke kan det, man kunne og det, man gerne vil?
Hun føler sig utilstrækkelig.
Meget.
I hvor høj grad er hun selv klar over, at det er fordi, der ligger et traume gemt derinde?
Jamen, det ved hun udmærket godt. Altså, Vi følger hende over et år her i romanen, og vender også tilbage til nogle af de traumatiske ting, hun har oplevet i sin barndom og ungdom, som er sådan, man kan sige, inden for, altså i gåseøjne, almindelige traumer, som desværre mange kvinder også kommer ud for. Den handler rigtig meget om vold og krænkelser mod kvinder jo. Men der er så det her sådan nye traume, der ligesom bliver forbedret til at flyde over, og det ved hun godt, at det er det, der har gjort hende syg. Ja.
Der er et sjovt paradoks i det, fordi hun hver uge bliver behandlet af den, hun kalder PTSD-manden, og hun bruger sine veninder rigtig meget og prøver at tale med dem. Og så samtidig, når de spørger, hvad hun skal i sommerferien, eller inviterer hende med til alt muligt forskelligt, så går hun faktisk nogle gange lidt i stå og fortæller dem heller ikke nødvendigvis sandheden, men lidt en sådan en fordækt historie om, jeg skal måske noget andet. Og fordi hun kan mærke, at gætter jeg på, at hun plejede at være i stand til mere.
Ja, og der er også en skam forbundet med det, med den her utilstrækkelighedsfølelse, at ikke at orke at forklare sig hele tiden, ikke at orke at skulle være forkert hele tiden. Så det er jo sådan, altså man kan sige, at for mange PTSD-patienter er det jo både det store arbejde, det er at gå i behandling og prøve at få det bedre, men så er det også det at acceptere den tilstand, man overhovedet er i, og begynde at forstå, hvad der egentlig er sket. For tit så ligger der også en dyb fortrængning, som jo så skal, der skal lukkes op for igennem behandlingen, fordi man ikke tør tænke på det her, der er sket, selvom at det hjemsøger en hele tiden, som er et sådan paradoks.
Hvor vigtigt er det for hende at få det behandlet? At komme tilbage til sit gamle jeg, eller i hvert fald arbejde på det?
Ja, altså det er jo helt sindssygt nødvendigt at få hjælp i sådan en situation, i sådan en stor livskrise. Og det, hun bliver jo aldrig sig selv igen. Altså det bliver de færreste PTSD-ofre, kan man sige, eller patienter, klienter. Men det der med at finde ud af, hvad kan jeg så komme frem til at kunne, og hvad kunne jeg egentlig tænke mig med det her, den her nye livssituation? Hvad har jeg egentlig lyst til? Det bliver hun også nødt til at spørge sig selv om, måske for første gang i sit liv, hvor hun har været sådan en, der bare har ordnet alt muligt for alle mulige andre, som mange kvinder jo gør.
Ja, tager et ansvar. Bogen udkom for over et år siden, og dem, der ikke har læst den, de sidder jo sikkert og er meget, meget nysgerrige nu på, hvad der egentlig er hent. Hvordan har du det, Naja Marie Eid, med at løfte noget sløret for, hvad der ligger i de traumer, hun arbejder med?
Nej, jeg vil ikke løfte sløret for sådan hovedtraumet, kan man sige, fordi det ligger også ret sent i bogen, så det vil være en total spoiler.
Ja, det ville det.
men altså, man kan sige, at de her ting, hun har været udsat for, jeg kan godt sige, at hun har haft en voldelig far, som slog børnene i hendes barndomshjem, og at hun har været udsat for forskellige sådan, seksuelle krænkelser og også overgreb som ung, som jo mange i hendes generation, og desværre stadigvæk mange unge kvinder bliver.
Du bliver stående, og i mellemtiden byder jeg velkommen til Karen Inge Karstoft, som vi har med, også lektor for Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Hej, Karen Inge.
Hej.
Vil du ikke lige definere for os, nu har Naja Marie Eid jo faktisk været meget tæt inde på det allerede, men lige få det fra din mund også, hvad er egentlig et traume?
Ja, på en måde har I jo begge to berørt det rigtig meget, fordi du i din indledning beskrev det her med, at vi med fordel kan skelne mellem det at opleve noget meget voldsomt, det vi kunne kalde en potentielt traumatisk begivenhed, og så det at udvikle en meget, meget voldsom traumereaktion, som for eksempel PTSD, som det er tilfældet for hovedkarakteren her. Og det er netop væsentligt at skelne på den her måde, fordi at, som du også sagde i din indledning, så er det faktisk de fleste af os, der i løbet af vores liv bliver udsat for noget, der er så voldsomt, at det vil have muligheden for at udløse en egentlig traumereaktion. Men det er så også sådan, at for de fleste af os, der vil det nemlig ikke udvikle sig til det her, som Naja beskriver, altså helt rigtigt, som fuldstændig invaliderende, som noget, der ødelægger livsdueligheden, livskvaliteten, alle de måder at fungere på, som man har haft indtil da. Så det er ligesom det første at sige, det her med, at der er det her med at opleve noget meget voldsomt, og så er der det her med at reagere meget voldsomt. Og så synes jeg sådan set også, når jeg har beskrevet allerede, og det er jo virkelig noget af det, bogen her også kan, altså beskrive det her med på sådan en næsten fysisk måde, hvordan det er at leve med PTSD. Det her med at have voldsomme symptomer, som for eksempel gør, at man ikke kan sove, som man måske har mareridt meget livagtigt omkring det, der er sket. Måske endda også har sådan nogle, man kunne nærmest kalde det vågne mareridt, sådan flashbacks. Og at man har en meget stærk undgåelsesadfærd, fordi man simpelthen rent fysisk nærmest ikke er i stand til at bevæge sig rundt i den verden, der minder en om det, man har været udsat for. Og alle de her ting til sammen, som hænger sammen med det her øget alarmberedskab, gør netop, at for personer med lidelsen PTSD, så er man stærkt invalideret i sin hverdag og har meget ringe mulighed for nemlig at kunne leve livet på den måde, man har gjort forinden.
Hmm. Karin Inge Karstoft, hvad sker der, hvis man ikke behandler PTSD?
Jamen, for altså sådan en PTSD, som udvikler sig efter en potentielt traumatisk begivenhed og ikke bliver behandlet, så vil symptomerne typisk ikke fortage sig, eller i hvert fald kun fortage sig i en grad, hvor det fortsat er ganske, ganske svært at leve et tilfredsstillende liv. Og noget af det, vi kan se i for eksempel PTSD, det er, at det kan have sådan en selvforstærkende effekt. Og det synes jeg også, nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer til at spoile noget af bogen.
Nej,
jeg skal nok lade være. Men jeg synes, vi kan se ved bogens hovedkarakter det her med, at det, som vi i fagsprog vi kalder undgåelsesadfærd, bliver en vigtig del af livet, fordi der vil være steder, man simpelthen ikke er i stand til at opholde sig, fordi det fremkalder en meget stærk angst. Der kan være personer, man ikke kan omgås længere, fordi de fremkalder minder om den her voldsomme begivenhed, man har været udsat for. Og når man så har den her undgåelsesadfærd, så måske gør man isolerer sig rigtig meget hjemme i sin lejlighed. Så får man aldrig nogensinde genopbygget en tro på, at verden er et okay sted at være, og der er ikke som sådan nogen, der vil mig ondt. Og det kan så forstærke symptomerne yderligere, så man får endnu mere søvnbesvær og endnu mere nedtrykt sindstilstand og endnu mere øget alarmberedskab, fordi man aldrig gennem måske sit netværk får genbekræftet troen på, at der er altså mennesker i den her verden, der vil mig det godt.
Mm. Tusind tak, Karin Inge Karstoft.
Selv tak.
Lektor for Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Naja Marie Eid, du har stået og nikket undervejs og lyttet til, hvad der blev sagt. Kan vi kalde din roman for en slags litterær traumebearbejdelse?
Ja, det tror jeg også godt, man kan kalde den. Altså, den handler jo om mange forskellige ting, kan man sige, men det her, det er sådan hovedsporet. Jeg synes jo også, den handler meget om familie i generationer, om at være mor til forældre til voksne børn, venskab, fællesskab, hvad kan det, omsorg, hvad er det for noget, osv. Men ja, helt sikkert også, altså, og det har jo været vigtigt for mig at inddrage de her sessioner, kan man sige, hun har med PTSD, men også for at vise, hvordan sådan en behandling kan finde sted, og hvad det egentlig er, der foregår. Så det er den også bygget op omkring.
Og det er sådan et forsøg på at vende tilbage til, hvad der er sket hende, eller hent hende?
Ja, det er jo sådan en meget blid og meget langsommelig måde at prøve at skabe et trygt rum for hende, og bygge en tillid op, sådan så hun kan begynde at åbne sig lidt mere hen ad vejen og ture det simpelthen i det her rum.
Og nu har den her bog altså været på gaden. Det er sådan lidt en kæk måde at sige det på. Den har været udgivet siden februar 2024. Mm. Der er mange, der har læst den, og nu har den altså vundet DR's romanpris, så det er faktisk jo derfor, at vi lige tager den op i dag. Hvordan reagerer dine læsere på romanen, når de taler med dig også om emnet traume?
Meget, meget fint, synes jeg. Jeg har været utrolig glad for at turnere rundt med bogen her det sidste halvandet år, og jeg er stadig i gang med det, og det er fantastisk at komme ud og tale med mennesker. Altså, en af de ting, som desværre er ret typisk, når jeg kommer ud, det er, at der er mange kvinder til stede, og der er rigtig mange kvinder, der har været udsat for ubehagelige ting, og det snakker vi selvfølgelig en hel del om.
Ja, hvad fortæller de, at de har brugt din roman til?
Jamen, der er jo denne her genkendelse i uretfærdigheder begået mod kvinder. Og samtidig så kommer der jo også PTSD-ramte mennesker til mine foredrag. Der kommer både mænd, der har været i krig, og der kommer voldtægtsofre osv. Så på den måde har den jo også spillet en eller anden rolle, fordi at der er måske ikke så meget litteratur, der er skrevet så konkret om PTSD som denne her.
Ja, det er også noget af det, som Karin Inge Karstoft roser din roman for, at den har sådan en meget nemlig ren måde at vise på, hvad det vil sige at leve med PTSD, og hvordan man netop også gemmer sig nærmest lidt for verden. Hvor vigtigt for dig har det været at være så tæt på virkeligheden som muligt?
Vigtigt. Jeg har jo både talt med mennesker, der lider, har lidt af PTSD, og også med behandlere og læger. Men så har jeg jo også selv været udsat for en meget traumatisk oplevelse, da jeg mistede min søn for 10 år siden i en ulykke. Så jeg har den her kropslige, kan man sige, erfaring, også med at gå i terapi og skulle have flashbacks, og alle de ting har jeg jo også selv haft. Så selvom jeg ikke har haft PTSD, så har jeg jo prøvet og have det meget svært, men jeg har også prøvet at se, hvordan jeg har kunne få et liv tilbage, og hvordan at netop den her resiliens, som hun også taler om, altså at vi er jo meget stærkere, end vi tror, vi kan meget mere, end vi tror måske, og vi er skabt til at overleve traumer i langt de fleste tilfælde. Det, så der er også meget håb i min roman, vil jeg lige sige.
Og meget håb i den her afsluttende pointe, som kom her fra Naja Marie Eid. Tusind tak for også for lige at løfte optimismen lidt ind i studiet.
Rigtigt.
Og tillykke med DR's romanpris,
tusind
som
tak.
Du fik her i weekenden for romanen Øvelser i mørke, der udkom på Gyldendal sidste år. Og nu er vi kommet til K-Nyt, dagens udgave af friske nyheder fra Anna Corral, der er kommet ind i studiet.
Ja, jeg har samlet en lille buket af nyheder til dig og til lytterne, Linnea.
Mm-hmm.
Først og fremmest skal det handle om musik. Vi streamer mere og mere musik på tjenester som eksempelvis Spotify, som jeg tror mange kan genkende og nikke til.
Ja.
Nye tal fra Danmarks Statistik, de viser, at streamingtjenesterne stod for, hold lige fast, 89% af det samlede musiksalg i Danmark i 2024.
Sådan. Hvis man er streamingtjeneste.
Ja. Og det er altså tal, der er vokset fra 26% i 2012. Så man kan godt sige, at det er en ret markant stigning.
Mm.
Men okay, det her det tror jeg ikke overrasker dig, det er.
Nej.
Men til gengæld så er der også en anden nyhed, der gemmer sig i de her tal. Og det er, at det faktisk viser sig, at det er i fremgang, hvor mange vinylplader og CD'er, vi alle sammen køber.
På okay, 4 år, det er faktisk overraskende.
Det er lidt overraskende, især CD'erne, den undrede mig. På 4 år fra 2020 til 2024 er salget af fysiske medier steget med 33 millioner kroner. Og det er sådan nogenlunde 10% af det samlede musiksalg.
Men en CD, altså lydkvaliteten, der er jo også bare brandgod.
Ja, altså ved du hvad, jeg er næsten for ung til for alvor kunne huske, om den er så bravende god.
Mener du det?
Ja.
Ej, det er sjovt. Okay. Der er ikke så mange års forskel, kan jeg sige til lytterne på Anna og mig, men nogle gange så viser det sig.
Og vi bliver lidt ved musikken.
Ja.
Vi skal forbi en af de mange festivaler ude i sommerlandskabet. Sommersus i Bakkerne, som ligger i Bramslev Bakker ved Hobro, har netop valgt at droppe det her med betalende gæster.
Det er jo lækkert for alle dem, der gerne vil med, men ikke har købt en billet. Nå, hvorfor?
Ja, men det er bare sådan en ret skør grund. Det er et skuffende billetsalg. De har åbenbart annonceret festivalen lidt for sent. Og så i stedet for at finde på andre løsninger, så har de sagt, ved I hvad, kommer I ikke bare alle sammen? Kvit og frit. Og så kan det være, at der er nogen derude, der tænker, gud, jeg har købt billet til den festival. Hvorfor har jeg dog gjort det? Men de er også heldige, fordi de kan enten få pengene tilbage, eller så kan de få dobbelt op i drinks.
Fint nok.
Ja. Så hvis man er fristet til at tage til Hobro i weekenden, så er det den her weekend.
Så skal man bare skynde sig at få fat i en gratis billet.
Mm-hmm. Og så en nyhed fra museernes verden, hvor vi jo befinder os meget i den her udsendelse. Det er en omstridt museumsdirektør, som i dag har trukket stikket, som vi skal tale om. Han hedder Kjeld Møller Hansen, og han fratræder altså sin stilling som direktør for Museum Sydøst Danmark. Det er et museum i Vordingborg, som udstiller arkeologiske fund, etc. etc. Udmeldingen den kommer fra museets bestyrelse og sker en måned efter, at direktøren måtte erkende sit nederlag i en injuriesag mod lokalpolitikeren Gita Nelander.
Mm-hmm.
Museumsdirektøren, altså Kjeld Møller Hansen, havde beskyldt hende for at fremsætte injurier mod ham, fordi hun havde videregivet nogle henvendelser fra borgere på et lukket møde i kommunen. Henvendelserne drejede sig om, citat, dårligt arbejdsmiljø og mulig økonomisk berigelse. Ikke så godt. Men den sag har han altså tabt, og ifølge forperson for museets bestyrelse, Camilla Wang, har det kostet Museum Sydøst Danmark 483.000 kroner. Bestyrelsen er enige i den nu afgående direktørs beslutning, selvom han altså også får ros for sine 12 års bidrag med på vejen. Selv siger han om sin fratrædelse, Min person har i den seneste tid desværre været genstand for negativ omtale i pressen, hvilket har haft konsekvenser for museet og min energi.
Ja. Hvem skal overtage posten? Det ved vi ikke.
Det ved vi faktisk ikke endnu, men bestyrelsen de siger, at det får vi et svar på, inden året er omme.
Og det var faktisk dagens K-nyt. Tusind tak, Anna Corral.
Tak, Linnea.
Der er krig. Der er uendelige konflikter. Der er politiske slagsmål i nutiden. Og det får os åbenbart til at søge imod den gode gamle historie. Det er der klart noget i tiden, der tyder på. Historienørden er nemlig inde igen. Kristeligt Dagblad har indhentet tal fra Danmarks største boghandlerkæde Bog og Idé, og de kan konstatere, at historiebogsalget er steget med 42% fra 23 til 24. Så alt tyder altså på, at salget stiger, når det kommer til historiebøger. Det gør det, det kan vi se på tallene. Lars Hovbakke Sørensen er kant fil i historie. Han skriver selv historiebøger, og han kan også mærke den stigende interesse for både sit eget virke, men også rundt omkring i kulturlandskabet, hvor historiefortællinger pipler frem alle steder. Min kollega Anna Corral, som vi netop hørt fra, og nu har sat sig ind bag glasruden på den anden side af det studie, jeg står i, hun har ringet ham op, altså ham Lars Hovbakke Sørensen, og spurgt, hvorfor det mund er inde igen at være historienørd.
Det er jo noget, der har at gøre med, tror jeg, også den her internationale situation, vi er i, den aktuelle situation, hvor der sker en hel masse på den verdenspolitiske scene, hele tiden med USA og Trump og Putin og Rusland og alt muligt forskellige Kina osv. Det gør også, at folk bliver interesseret i de samme emner historisk, og det gælder sådan set både unge og gamle. Det kan man tydeligt mærke. Der er også forholdsvis flere unge, der kommer til mine foredrag, end der var for nogle år siden, hvor det primært var ældre. Så det er sådan noget, der åbenbart er ved at brede sig generelt i befolkningen. Er der den her interesse i at få et større perspektiv på de her daglige nyheder, vi hører om hele tiden.
Har du et overblik over, jamen, hvilke spørgsmål det er, de unge gerne vil komme nærmere og forstå, når de læser sig tilbage i tiden?
Ja, noget af det, som de jo naturligvis er interesseret i, og det er jo meget, som sagt, naturligt ud fra den situation, vi er i, det er, hvordan kan det være, at der pludselig er krig i Europa igen? Hvordan kan det være, at der pludselig er et land, der angriber et andet land, når der ikke har været det siden 2. verdenskrig, bortset fra borgerkrigen i Jugoslavien i 90'erne. Så er det sådan noget med, at de også er interesseret i og bekymret for, om på grund af alt det her med fokus på krigen, om man så også må glemme klimaet, for eksempel, som jo også er vigtigt for fremtiden. Og specielt de studerende, jeg underviser på socialrådgiveruddannelsen på professionshøjskolen Absalon, hvor jeg er ansat, jamen de interesserer sig også for eksempel for velfærdsstaten, om vi så kan opretholde den i den her situation, vi er i. Og der hjælper det jo sådan set at sætte tingene i det der historiske perspektiv, fordi der kan man jo se de der ting, det gør jo så også i min undervisning af de unge, der kan man jo så se de der ting med, jamen vi har haft kriser før, og hvordan har man så håndteret det før? Det er heldigvis altid gået over tidligere, når der har været store kriser i verdenshistorien, og hvordan kan det så være, og hvordan kan det være, at de er opstået? Så der er en hel masse forskellige spørgsmål, man er interesseret i, ud fra også ens personlige situation.
Vi ser, at der også er stigning i besøgstal et sted som Københavns Historiske Marked.
Ja.
Og det vidner jo måske også om, at folk de vil ikke alene læse om historie, de vil også gerne leve sig ind i den. Altså når der er forskellige sådan nogle små begivenheder, hvor man kan få lov til lige at lege ridder et øjeblik, eller hvordan det skulle være.
Ja.
Hvad fortæller det?
Jamen det fortæller også om den der levende interesse for det historiske, at der er mange, der synes, det er spændende at beskæftige sig med historie på mange forskellige måder. Altså både at opleve tingene, men så også at kunne læse sig ind i, hvad er det for en større sammenhæng, de her ting indgår i. Så det er sådan set meget typisk for den historieinteresse, man generelt oplever i dag, og hvor man kan sige, at den har måske ikke været så stor for 5-10 år siden, men nu er den helt klart voksende. Og det er den på alle mulige forskellige niveauer. Det er det der med at se de der sammenhænge, som der er rigtig mange mennesker, jeg har indtryk af, synes er sjovt, og netop kombinere det praktiske med så at læse noget mere om det rent teoretisk.
Mm. Du fortæller, hvordan er den stigning, vi ser i interessen i historiebøger, nok i høj grad handler om, at vi lever i en verden, hvor der er meget krig og konflikt, og det giver jo mening at prøve at forstå den. Men kunne der ikke også være et element af en slags nostalgi efter en simplere tid? Der handler genkomsten af det her historienørderi om nostalgi eller om et større behov for at forstå en kronologisk sammenhæng?
Jamen, jeg tror, det handler om begge ting. Det handler også om, at hvis man ser tilbage i tiden, så har vi jo nogle forskellige samfund og kulturer og riger og sådan noget, som er fuldstændig anderledes end vores. Og det sætter jo også tingene i perspektiv i forhold til de her konflikter og krige, vi ser i dag. At man kan godt se, at der kunne også være samfund, der levede fredeligt side om side. Der kunne også være samfund, der var indrettet på en helt anden måde, og hvor man godt kan blive lidt nostalgisk, når man læser om for eksempel de gamle bysamfund i Mesopotamien, som det hedder, altså det nuværende Irak, da de sumererne opfandt skriften for 5.000 år siden, og egypterne opfandt hieroglyferne, og vi da kunne begynde at læse, og derfor fik enormt store fremskridt i de kulturer, der var på det tidspunkt. Eller man kan blive fascineret af nogle af de indianske kulturer, Inkariget eller Aztekeriget i Syd- og Mellemamerika. Så der er helt klart nogle forskellige ting, som sætter det nutidige i perspektiv, og som også samtidig kan få os til at få øjnene op for, at det kan godt være, at vi har en masse problemer, vi synes, vi går og slås med i øjeblikket, men der er altså også mennesker i årtusinder, der har levet under andre vilkår, både på godt og ondt, og så er det spændende at læse om kong Hammurabi af Babylonien, eller om det gamle Ming-dynasti i Kina, som var fra 13 til 1600-tallet, hvor det hele var organiseret på en helt anden måde. Det var nogle andre samfundsgrupper, der betød noget, og administrationen var opbygget på en anden måde, og kulturen, end den er i dag.
Det var Lars Hårbakke Sørensen, kendt fil i historie, underviser på Professionshøjskolen Absalon og aktuel med Verdens Historie, som er udkommet på Gyldendal, og det gjorde den tidligere i år. Sommeren er over os, og det er revysæsonen også.
Jeg var så glad for min Tesla, nu er det slut, jeg ved det godt.
Her med et smugklip fra Cirkusrevyen 2025, men revyerne er blevet en anmelder fattigere, nemlig Morten Bukhøj. Velkommen, Morten.
Mange tak.
Kort fortalt, jeg summerer lige op. I sidste uge skrev teateranmelder Morten Bukhøj altså en 4-stjernet anmeldelse af Odense Sommerrevys forestilling, men alligevel modtog han et eftersigende oprevet opkald fra direktør og instruktør Lars Arved, som mente, at anmeldelsen var under bæltestedet. Det var dråben, mente du, Morten Bukhøj, som i forlængelse heraf altså nu har meldt sig ud, både af revyernes revyjurien, men også ud som revyanmelder for i år, for den her sæson. Du siger, nu er det simpelthen slut. Det skal vi tale mere om et øjeblik. Så der har været meget på spil, og det er der sådan set endnu, men et eller andet sted, så har de her to herrer også fundet hinanden et sted på vejen. Et slags fælles fodslag, en form for dialogkaffe, det kan vi komme nærmere ind på om et øjeblik. Der er fred og fordragelighed nogenlunde, men der er stadig nogle gnidninger i revyverdenen, vi skal have styr på. Vi har inviteret begge parter, derfor kan jeg heldigvis også nu byde velkommen til dig, Lars Arved.
Ja, tak for det.
Dejligt, du også er kommet. For at høre, vi vil gerne selvfølgelig forstå, hvad I nåede frem til med hinanden, men også, hvor går grænsen egentlig i anmeldelser, i det her tilfælde i revyanmeldelser, og hvordan går det med anmeldelsen som genre inden for revyen? Er den i krise? Er den i forandring, eller er det noget helt tredje? Nå, Lars, 4 stjerner og ord som, man går fra engen med en god revyoplevelse i bagagen og glæder sig allerede til 10-årsjubilæet til næste år. Det lyder jo meget godt, men du ringede alligevel til Morten Bukhøj. Hvad var problemet?
Ja, men det er rigtigt, det var en ganske udmærket anmeldelse på den måde. Forstå, at 4 stjerner er ikke dårligt, og Morten konkluderer også, at det er en god revy, vi laver. Så det var sådan set ikke så meget det, jeg har harceleret over. Det var i virkeligheden, at jeg synes, den var en lille smule lunken i forhold til, at jeg ville selvfølgelig godt have haft 5 stjerner, og der kan man så sige, godt, det kan man ikke tillade sig at ringe og brokse over, det har jeg også fundet ud af. Og jeg har også undskyldt over for Morten, og gør det gerne igen her på P1 også, at jeg ringede ham op, mens jeg var vred. Det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort. Men det, jeg i virkeligheden synes, den anmeldelse også viser, det er, at tonen er simpelthen blevet for hård over for nogen af de skuespillere, der står på scenen. Jeg synes decideret, at der var en skuespiller, Morten gik meget hårdt efter i vores anmeldelse. Og faktisk er det, der fik mig til at sige, nu synes jeg, man bør tage en debat omkring tonen i det her. Og jeg synes på mange måder, at altså genren anmeldelse måske også trænger til et service-tjek.
Det kommer vi tilbage til. Okay. Det er et kæmpe emne at tage fat i. Anmeldelse, det kan vi diskutere herfra til evigheden, og det vil vi gerne, ja, når det er godt, I begge to er her. Men Morten Bukhøj, den her særlige personanmeldelse, hvis vi kan kalde den det, som Lars refererer til, det er en beskrivelse af Vicky Berlins citat, hjælpeløse parodi på Kong Frederik, citat slut, som Lars altså kritiserer for at angribe Vicky Berlin personligt. Du skriver, Morten Bukhøj, at parodien falder helt til jorden, og at du som anmelder ligefrem sidder og savner hendes Camilla-figur, hvilket du aldrig troede, du ville komme til at skrive. Det er sådan frit citeret. Når du hører det i dag, synes du, det er stødende ord?
Altså, nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Jeg synes ikke, det er over grænsen, men jeg kan da godt se, at hvis det bliver taget op på den måde, at Vicky bliver ked af det, så er jeg jo også ked af det. Det har ikke været min hensigt at gøre nogen ked af det, eller træde på nogen, eller noget som helst. Man kan sige, at man skriver en anmeldelse, hvor man prøver at få en hel masse forskellige ting ind, både i linjerne og også mellem linjerne. Og når jeg skrev om Camilla-figuren, som jo ikke er med i forestillingen, så er det jo faktisk, fordi det har været en fast tradition i revyen, at hun er med. Og så var det måske også lidt tænkt som en servicemeddelelse til læserne om, at nu Camilla er ikke med, det er noget andet, I skal se, end vi kan lave. Og det var måske kluntet formuleret. Sådan er det. Det er jo heller ikke, anmelder er jo ikke perfekte, ligesom skuespillere og teaterinstruktører er. Mm. I heller ikke er det.
Og det lyder, som om I begge to er i gang med at lære noget, også af den her proces. Lars, du markerede lige.
Ja, jeg markerede lige i forhold til det her med at sige, at en parodi er hjælpe. Altså, jeg synes, man bør tænke ind, at man, og det ved jeg ikke, om du vil sige de ting direkte til Vicky Berlin, Morten, hvis du stod ansigt til ansigt med hende. Og det tror jeg, vi vil være en rigtig god øvelse at lave på de her anmeldelser, for man kan faktisk sige alt, og det synes jeg også, man skal kunne i en anmeldelse. Men man skal også gøre det med respekt over for de mennesker, der står og leverer derop. Og der synes jeg sådan, det vil være et godt kodeks at lægge ned. Og når man skriver sådan noget i en anmeldelse, så skal man også kunne se vedkommende i øjnene og så sige de samme ting med det ordvalg. Fordi ellers synes jeg faktisk, at den er skæv.
Og det er et slags krav, man kunne stille til anmeldere, ja, på den anden side. Kunne man sige, Lars Arved, at man også som skuespiller skal, når man stiller sig op på den scene, tage imod en hvilken som helst form for kritik?
Det gør vi sandelig også. Altså hele tiden og igen og igen. Ikke engang, altså det gør vi for anmeldelser, men det gør vi også hver aften fra publikum. Altså det er jo den helt hårde anmeldelse, der om publikum griner. Så vi er fuldstændig vant til at tage imod kritik og gøre det hele tiden og uddanne til det og gøre det dagligt. Mm. Når jeg reagerer, så er det fordi, jeg synes, der er et skred i det. Altså i forhold til det der med anmeldelsen, har jo set ud, som den gør i de sidste 20-30 år. Så længe jeg husker tilbage, så har man skrevet anmeldelser på den måde, man gør. I den tid har vores sprog også flyttede sig. Altså hele den her debat, der ved de sidste 5 år, hvad vi må sige, hvad ord vi må bruge. Altså den analyse kunne jeg godt savne lidt nogle gange i en anmeldelse. Det er lidt stadigvæk som om, hvis man anmelder, så er der frit slag i bolddejen, og så kan man sige, hvad man vil, og vi må ikke tage til genmæle. Og det synes jeg, at vi skal have en debat om. Og i virkeligheden, så er det den debat, jeg rigtig gerne vil have, og igen rækker ud efter. Og tak, fordi Morten vil tage den her, fordi det er jo faktisk det her, at jeg synes, at vi kan flytte noget ved. Det er at få taget snakken.
Ja, det vil jeg hele tiden. Det er jo egentlig det, vi er så småt ved at tage fat på. Morten Bukhøj, står du ved din anmeldelse i dag?
Ja, absolut, absolut. Men derfor kan man jo stadigvæk godt stille spørgsmålstegn ved den. Altså, og det at anmelde teater og anmelde revyer, der er jo ikke nogen facitliste i det. Altså, jeg er jo altid glad. Hvis jeg har skrevet noget negativt, så håber jeg altid, at der er nogle af mine kolleger, der skriver noget positivt. Fordi jeg vil jo ikke, jeg synes, det vil være synd for forestillingen og for alle de involverede, hvis det er entydigt dårligt. Så nej, det er ikke et forsøg på at sådan være, nu skal jeg være specielt grov eller noget som helst. Jeg har heller ikke nogen kliks, jeg skal sælge på mit lille site. Altså,
nej, du udgiver anmeldelsen selv på
www.morten.dk. Ja, sådan et anmeldersite, og det er jo relativt nichepræget, kan man sige. Så jeg har ikke ligesom nogen visse medier, nogle kliks, der skal bankes af sted, hvor man kan undre sig lidt over, om der er en sammenhæng mellem overskriften og den givne anmeldelse. Mm.
Lars Arved, han anfægter jo, at man som anmelder har lidt for frie tøjler faktisk, når man anmelder for eksempel en revy. Er du enig i det? Altså burde man lægge en lille smule låg på sig selv?
Nej, det ved jeg ikke, om man bør. Jo, altså man skal da selvfølgelig, altså man skal selvfølgelig passe på, at man ikke bliver personlig. Men jeg synes heller ikke, jeg var personlig over for Vicky. Jeg synes, jeg var personlig over for, eller jeg synes, jeg reagerede på det nummer, som blev lavet. Og hvis publikum nu har ganske få aftener tilbage, og hvis publikum hele perioden igennem har haft en god oplevelse med det nummer, så er det jo fint for mig. Altså, der går ikke nogen skår af mig, og at jeg ikke fik ret, eller hvad man skal sige. Det har jeg da helt
men det, med. Det gør, altså det kan jeg bare supplere. Altså, nummeret bliver afbrudt af klapsalver og hver aften, og det er virkelig et nummer, som de tager meget til sig. Men det er også en anke, men det, og jeg synes, Morten, det er så fint, at du ikke bryder dig om det nummer, og det synes jeg også sagtens, man kan få sagt i en anmeldelse. Man må gerne tage sin personlige tolkning ind, fordi ellers så bliver det tandløst. Men jeg synes, det bliver lige så tandløst, hvis det kun er ens egen. Man er også nødt til at forholde sig til det rum, man sidder i. Og når du skriver, at det nummer faldt fuldstændig til jorden, så er det ikke rigtigt. Så var det i din oplevelse, men det var ikke det, der skete i teltet, heller ikke på premiereaftenen.
Men Lars Arved, Morten Buchheit skriver jo ikke en reportage. Han skriver netop en anmeldelse, som er udgangspunktet i hans egen oplevelse af forestillingen eller revyen i det her tilfælde, ikke?
Ja, det er med på, men der synes jeg også, man bør, når man har den indsigt, Morten har at vide, at sådan et nummer kan sagtens have en funktion i en revy. Ligesåvel som Leif Meibums meget udskilte Thorleif-figur nede i Sønderborg har haft en funktion i rigtig mange år. Den kunne anmelderne ved Gud ikke lide. De sablede den ned over. Ja, du kunne måske.
Nej,
det kunne du heller. Men det kunne publikum. Ja. Og så må man også acceptere, at det har en funktion.
Ja.
Og derfor kan man jo godt sige, jeg bryder mig ikke om det nummer, men det har helt klart sin berettigelse. Det vil man kunne sige, synes jeg.
Det kan man absolut godt sige. Altså, og en revy skal jo strikke sammen af en hel masse komponenter, og selvfølgelig er det oplagt at have en parodi på kongen i år. Det giver fuldt ud mening. Så kan man sige, du kan nok ikke lave ham, og så var det Vicky, der var,
det
der var første
nej. Det var der nok ingen af os, der kunne, og derfor så blev parodi-elementet ikke særlig vigtigt for os. Der sagde, nu gør vi en til konge, og det blev Vicky. Ja. Og så kigger vi på nogle sjove tekstcitater, så parodi delen, som du så siger, den var hjælpeløs. Jamen, vi har aldrig forsøgt at lave en parodi på kongen.
Okay, lad os sætte et punktum der for den parodi, der ikke var en parodi på kongen. Morten, og man kan både mærke det på jer, I siger jo også begge to, at I faktisk har begravet stridsøksen. Men alligevel har du valgt at melde dig ud af det, der hedder revyernes revy. Altså den jury, der vurderer og nominerer osv. revyerne en årlig pris. Og det har du gjort efter den her ballade, som nu er sådan nogenlunde klappet af. Det har jo mere permanent karakter. Hvordan hænger det sammen med, at de faktisk er venner igen?
Jamen, det har ikke så meget med lige denne her sag at gøre. Det er faktisk, den her sag er en del af det hele. Det kommer jo så af, at andre revyer har stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt de vil have anmeldelser. En enkelt revydirektør ringede til mig for at sige, at de var meget sure over anmeldelserne. Ikke mine som sådan, men generelt sidste år. Og at de ikke rigtig vidste, om de ville invitere os. Og hvad min holdning til det var, og jeg sagde, jamen det er jo jeres beslutning. Det kan jeg ikke blande mig i. Jeg ville bare synes, det var ærgerligt, hvis I ikke inviterede. Og så endte det så med, at vi blev inviteret. Og så sidder man lige pludselig der og tænker over, jamen hvad søren skal man så egentlig stille op, fordi et eller andet sted har man jo fået at vide, at negative anmeldelser er uacceptable.
Ja.
Og nu sidder man der så igen.
Så føler du dig næsten censureret?
Jeg føler i hvert fald, at min integritet som anmelder er udfordret, lad mig sige det på den måde. Og det gjorde så, at jeg synes, det var svært. Så var der nogle revyer, som meget, meget sent meldte ud, at vi ikke lige kunne komme og anmelde. Den ene ville ikke anmeldes, den anden ville gerne anmeldes, men bare ikke på premieren. For mit eget vedkommende har det også lidt et spørgsmål om, at der er en nyhedsværdi i det. Jeg er en af dem, der, det er også derfor, Lars måske har harceleret lidt over min. Det er fordi, det er som regel mig, der kommer ud først. Og det har jeg et image med, og det synes jeg egentlig også er meget rart at have. Men lige pludselig så kunne man så komme 14 dage efter premieren og se en revy, og det synes jeg måske ikke var så godt. Og alt det sammenstykket til en helhed gjorde, at jeg ikke rigtig længere kunne se mig selv i juryen, og jeg ikke rigtig kunne se mig selv anmelde revyer i resten af den her sommer. Men forhåbentlig næste sommer.
Lars Arved, din kollega, det er revydirektør ved Rottefælden i Svendborg og Aarhus Revyen, Mikkel Schrøder. fortæller i Berlingske, at han kun inviterer anmeldere fra fynske medier og ingen fra København, og så erklærer han sig enig i, at revyanmeldelsen ofte er ufin i sin tone. Kunne du finde på det samme? Altså simpelthen at undlade at invitere visse anmeldere?
Ja, det kunne jeg godt. Jeg har ikke besluttet det endnu, men jeg overvejer det virkelig kraftigt, og det gør jeg, altså nu snakker jeg rent Odense Sommerrevy, og ikke som Revy Danmark formand. For der vil jeg lige slå fast, det er den enkelte revy fuldstændig frit for, om de ønsker at invitere bredt eller hvad. Ja, altså jeg er lidt lun på den der med at kigge på de fynske medier, fordi det er selvfølgelig meget vigtigt for os med Fyns Stifttidende, som jo stadigvæk er en avis, hvor der kommer en anmeldelse i, som bliver læst af vores anmelder. Men jeg må også sige, altså risikoen for at få nogle stryg i de her bloganmeldere, som Morten jo også. Morten har en fortid som avisanmelder, og det kan man godt mærke på kvaliteten af hans anmeldelse. Nu står jeg der og roser ham. Det var egentlig ikke meningen.
Og han står og griner.
men der er blevet sådan, så mange selvbestaltede bloggere derude nu, altså der laver en side, og så anmelder de, og så at jeg synes også, det er blevet en lille smule udvandet, og så er der ikke nogen af vores kunder, der søger de anmeldelser. Altså det er kun, hvis vi selv slår dem op på vores Facebook-side. Og det gør vi selvfølgelig, hvis de er gode, og så deler vi dem, og hvis de ikke er, så tier vi dem. Og så jeg kan ikke rigtig se, hvilken funktion de efterhånden skal have, med mindre at vi ligesom selv går ud og deler det. Og det, jeg tror nogle gange, så er risikoen for at få stryg større end gevinsten ved at have en god anmeldelse. Fordi vi kan altid spørge ind i vores publikum, hvad synes du, hvor mange stjerner vil du give? Dorte Hansen, 5 stjerner, står der på Facebook. Om der står Dorte Hansen, 5 stjerner, og Morten Buch, ja, det... Jeg er ikke sikker på, at herre og fru Jensen er sikker på, hvem der er hvem i det her tilfælde.
Nej.
Så det er meget sådan blevet branchen, der læser de anmeldelser, Morten skriver, CPH Kolding.
Men bør man ikke kunne tage enhver form for kritik, når man stiller sig op på en scene og skaber et værk?
Nej. Det synes jeg ikke.
Okay, og det bliver muligvis udgangsreplikken, for tiden løber altså fra os. Morten, hvad skal der til for, at du vil begynde at anmelde igen næste sæson?
Jamen altså, jeg anmelder jo andet teater, så det fortsætter jeg med, og
Hvad med revyerne?
Jamen, det tror jeg også, jeg kommer til næste år, hvis jeg bliver inviteret. Og det er jo så spørgsmålet, om hvor mange revyer, der inviterer. Men jeg tænker, jeg nok kommer til at anmelde de revyer, der inviterer mig til at anmelde til næste år.
Sådan. Tusind tak for, at I begge to kom. Lars Arved, direktør for Odense Sommerrevy, og Morten Buchhøj, teateranmelder. Skal jeg også kalde dig for revyanmelder?
Ja, det må du godt.
Lidt endnu. Vi lader den lige stå, og så kan du også selv tænke over det. Tak fordi I kom og forklarede, hvordan sagen her landede sådan et nogenlunde blødt sted. Revue-diskussion, anmelder-diskussion. Tak skal I have. K-Live er på vej ind mod en radioavis. Bliv endelig hængende. Der er også orientering om et kort øjeblik. Anna Corral producerede dagens udsendelse. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ha' en dejlig aften.